co rádi koukáte v televizi? Všechny zabít, rozstřílet, roztrát na cimpry campry. Draci tam musí lítat. Ne? A nebo dokumentární filmy o zvířátkách, National Geographic. Já se přiznám, že doteď mám rád jeden specifický žánr, a to jsou dokumentární filmy o technologiích, o technice, o tom, jak se inovativním myšlením podařilo překonat neskutečné překážky, vyvinout nový materiály a postavit neskutečné věci. A je jedno, jestli ty inovace byly před několika sty nebo před tisíci lety, a nebo jestli je to záležitost posledních několika málo let. Ale když se podíváte na Stonehenge, na pyramidy v Gíze, na katedrálu Notre Dame, na Golden Gate Bridge nebo Burj Khalifa, tak to jsou obrovské monumenty a úspěchy lidstva. A žádnou tady z těch staveb by nebylo možné postavit za prvý bez ohromného úsilí, ale taky bez kvalitního materiálu, bez přelomových technologií a nějakého myšlení, které se vymykalo běžným věcem a běžnému myšlení té doby. Protože pokud by stavitelé nepřišli s něčím novým, tak by se neposunuli dál. A dneska je ten stavební průmysl fascinující. Dneska si postavíte dům tak, že si ho necháte vytisknout obří 3D tiskárnou. Za 1 až 2 dny máte obvodový zdi hotový. Existuje speciální betonová směs s optickými vlákny, která je transparentní, takže dostanete denní světlo velice nenamáhavou cestou do stavby. A co když třeba beton praskne? Tak Holanděni vyvinuli směs betonu, který se sám opravuje, když se v něm objevují mikrotrhliny. Velice zajímavé věci. Mluvím o stavbách a o materiálech proto, že je to taky specifická součást Bible. Když začnete listovat Biblii, tak se tam o nějakých stavbách taky dočtete. Nejznámější asi ten velice podrobný manuál na to, jak má vypadat stan mobilní svatyně, velice přesný popis toho, jak má vypadat Šalmonův chrám. A v Novém zákoně se taky píše o stavbách. Dneska se podíváme na text apoštola Petra, ve kterém on přirovnává Ježíšovi následovníky křesťany k duchovní stavbě nového chrámu. A já tady tím chci navázat na tu naší sérii Církev pod lupou, o čemž máme banner tady před dveřma, logo se snažím cpát na každý slide, takže jako, aby bylo průsvitný, průhledný, proč vlastně tady o tom mluvíme, že tady ten rok věnujeme otázkám, co to je církev, kde se to vzala, proč to je a co má říct dnešnímu světu. Ježíšova slova Petrovi úplně na počátku, když on vyznal víru v Ježíše, že on je ten Mesiáš, on je ten Boží syn, tak ukazují, že církev je společenství učedníků, kteří vyznávají víru v Ježíše Krista, že je Ježíšovým dílem, které je světem nepřemožitelné, že ani brány pekel jí nepřemůžou. Když se posuneme kousek dál, tak apoštol Pavel píše do Efezu, že církev je adoptovaná rodina, kterou Bůh přijímá k sobě, že církev stojí a padá s Ježíšem Kristem, který je úhelným kamenem duchovní stavby, kterou tvoří rodina věřících. Díky němu už nejsme ti, kdo jsou mimo, ale ti, kdo jsou uvnitř, ti, kdo jsou poblíž, že se stáváme spoluobčané svatých a členové Boží rodiny. A že jako společenství tvoříme živoucí chrám, ve kterém přebývá Duch svatý. A podobně o tom dneska bude psát apoštol Petr, který zvěstuje pro následované církvi, že Kristus nás činí svým lidem a posílá nás, abychom dosvědčovali světu jeho vykoupení. Že přicházením k Ježíši získáváme novou identitu a stáváme se součástí jeho vyvoleného lidu, královského kněžstva a svatého národa, který je povolaný k tomu, aby zvěstoval mocné skutky toho, kdo nás vyvedl z temnoty do světla, z otroctví do svobody ze smrti do života. Takže já to teď přečtu, tady to bylo jenom moje shrnutí a vždycky se snažím do jedné věty zhutnit ten text, o kterém budu mluvit, protože pak mi to pomáhá udržet se v mantinelech a vědět, o čem to je, v jednom odstavci si shrnout, o čem že to celé je. Teď si to přečtem a pak vám to ještě jednou řeknu, o čem to celé je. 1. Petrova 2, 4 až 10. Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jež byl zavržen od lidí, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. Neboť v písmu stojí, hle, kladu na Sionu kámen vyvolený, úhelný, vzácný. Kdo v něj věří, nebude zahanben. Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to kámen, který stavitele zavrhli, ten se stal kamenem úhelným, ale i kamenem úrazu a skálou pádu. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu, k tomu také byli určeni. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží, pro vás nebylo slitování, ale nyní jste došli slitování. Je to krásný, hluboký text a když jsem si psal poznámky, tak se mi opět začalo dít to, je to moc dlouhý, je tam moc myšlenek, to je tak na 8 kázání a ne na jedno. V každém případě Petr, apoštol Petr, jeden z nejbližších Ježíšových učedníků, píše tady ta slova pronásledovaným křesťanům. Jeho dopis koloval mezi církvemi v Malé Asii a je adresován do Pontu, Galacie, Kapadokie, Asie a Bitínie, tedy na území dnešního Turecka. Petr povzbuzuje Ježíšovi následovníky z řad pohanů, kteří zažívají dvojí útlak. Z jedné strany jsou utlačováni tím, protože následují Ježíše od svých sousedů, od Řeků a Římanů, tady té helensko-románské společnosti. A z druhé strany zažívají útlak, protože pro Židy jsou to pořád ti špinaví, prašiví pohané. Petr právě tady ty křesťany povzbuzuje a připomíná jim jejich novou identitu. Připomíná jim, že nejsou méně cenní občané, za které mají obyvatele Malé Asie, že nejsou ti divní sousedé, ale že jsou Božím vzácným lidem. Že to nejsou ti špinaví pohady, za které považují Židé, ale spojením s Ježíšem se stávají jeho lidem, který je vykoupený, vzácný, vyvolený. To vše znamená, že Petr může tady tu rozptýlenou skupinu Ježíšových následovníků oslovit v pojmech, které v písmu patří samotnému izraelskému národu. Raná církev byla samozřejmě pevně zakotvena v židovství, ale Petr a taky Pavel viděli, že Bůh přivádí tady do té rodiny i nežidy, aby sdíleli osud Izraele s těmi Židy, kteří stejně jako Petr a ostatní apoštolové uvěřili v Ježíše a mluví o nich jako o rovnocenných bratrech. Petr to vyjadřuje obrazy, se kterými spojuje se Židy právě tady ty nově uvěřené pohany z Malé Asie a dalších oblastí. Spojuje se Židy obrazy, kterým Židé moc dobře rozuměli. Ježíšovi následovníci, podobně jako Izrael, jsou označováni jako svatý putující lid. Podobně jako Izrael kdysi byl putující lid, bloudící na poušti. Jsou označováni jako lid nové smlouvy, jako kontrast k tomu, když Izrael byl označován za lid smlouvy. Jsou novým chrámem, jsou královským kněžstvem. A to ne kvůli tomu, že by si to nějakým způsobem zasloužili, ne protože by vykonali ty správné rituály, ale jedině kvůli Ježíši, který je přijímá do rodiny víry. A myslím si, že tady to je hrozně důležitý a hrozně nadějná zpráva, která se týká i nás. Ta zpráva je o tom, že můžeme se setkávat s Bohem. Že Bůh už nepřebývá v chrámu v Jeruzalémě, ale je v duchovním domě, který je budován po celém světě a je tvořen živými kameny, totiž Ježíšovými následovníky, kteří tvoří společenství a komunitu církve. Je to neskutečně nadějná zpráva, protože díky příchodu Ducha Svatého se prostor pro setkání s Bohem otevírá a rozšiřuje oproti tomu, co bylo dřív. Duch přebývá ve svém lidu, ve svojí církvi, která je jeho chrámem. Kde je církev, tam je Bůh. Ne církev jako instituce, ne církev jako kostel, ale kde je církev myšleno Ježíšovi následovníci, kteří byli Ježíšem zachráněni, kteří v něj složili svou víru, důvěru a byli přijati do Boží rodiny, tak ti tvoří chrám, ve kterým přebývá sám Bůh. Lidi, kterých se dotklo evangelium, kteří Ježíše přijali, kteří přijali jeho život, jeho ducha a jsou proměňováni. Dřív tomu tak nebylo. Když vezmeme Bibli a začneme listovat od začátku, tak setkání s Bohem bylo velice složité, bylo to prakticky nemožné. Bylo to jenom tu a tam. Bůh promluvil k Noému, k Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi. Nebylo možné zjistit a předem odvodit, kdy to bude, kde to bude, ke komu promluví. A potom Bůh najednou rozšiřuje tu množinu lidí a způsobů, jak se s ním setkávat. Najednou už se setkává s lidmi skrze Izrael. Setkává se s lidmi skrze lid, který si vyvolil, skrze lid, který mu udělal tu mobilní svatyni a putoval po zemi, ale Bůh byl vždy tam, kde byl Boží lid, tam, kde byla ta mobilní svatyně. Nebylo pořád jisté, kde to bude, ale už bylo možné tušit, tam, kde je Izrael, tam, kde je Boží lid, tam bude s nima Bůh. Šalamoun vybudoval chrám v Jeruzalémě a najednou už bylo předvídatelnější vlastně to, jakým způsobem bude možný se setkávat s Bohem. Že to bude v chrámu, že to bude skrze Izrael, pořád to platí, ale bude to skrze chrám, který je v Jeruzalémě, takže dá se tam naplánovat cesta a nějakým způsobem je možné dojít do Boží blízkosti. A potom Bůh ještě víc roztáhnul náruč a otevřel ten způsob, když se stal člověkem a v Ježíši Kristu se setkával s nejrůznějšími lidmi. Jsem tam i s někým mimo Izrael, s těmi, kteří by do chrámu možná ani vpuštění nebyli, protože nesplňoval nějaké podmínky. A potom přichází Duch Svatý a je to ještě širší. Už to není omezené na místo a čas, kde zrovna je Ježíš, ale už se setkává skrze svůj lid, tam, kde je církev, tam je Bůh. A proto se s ním můžeme setkávat, kdekoliv jsou jeho následovníci, kdekoliv je církev, kdekoliv se buduje to duchovní společenství, ten duchovní chrám, ve kterém Bůh přebývá. A proto se vrátím k té ilustraci ze stavebnictví. Představte si, že stavíte třeba garáž. Aby to nespadlo, že jo, tak potřebujete důkladný plán, potřebujete mít pevný základ, potřebujete mít obvodové zdi a většinou někde v základu nebo tam úplně dole na té obvodové zdi hrozně záleží na těch cihlách, které jsou v rohu, na tom, řeklo by se, úhelným kameni, který udává, že ty zdi půjdou rovně. A potom ta stavba pokročí a zjistíte, že najednou je tam nějaká mezera, a hodila by se vám nějaká zvláštní cihla nebo nějaký materiál, který přesně zapadne do toho, co vám tam chybí. A jak by bylo úžasný vložit prostě nějaký kouzelný kamínek do místa, který přesně chytne ten tvar, perfektně tam zapadne a stane se součástí něčeho většího, užitečnějšího, krásného. A Petr takhle mluví o křesťanech. Petr takhle popisuje Ježíšovi následovníky, kteří se tím, že přicházejí k Ježíši, který je přirovnáván k živému kameni, sami stávají živými kameny, které společně jsou budovány ve stavbu duchovního chrámu. Je příhodné, a já v tom vidím takový ten boží smysl pro humor, nebo Petrův, že Petr, který ho Ježíš nazval kamenem nebo skálou, na který zbuduje svou církev, tak teď mluví o kamenech, který budujou chrám, ve kterém Bůh přebývá. A autor Petr záměrně používá mírně jiný slovo pro kámen nebo skálu, než který použil Ježíš, aby si nepřisvojoval nějaký důležitý ústřední místo. Naopak tím volbou toho slova dává jasně najevo, že nemá v úmyslu dělat ze sebe někoho důležitějšího, ale v různých metaforách o kameni uvádí, že je to o těch ostatních. A přesto je těžký si představit, že by prvotní církev nevěděla a neznala tady ten příběh, jak Ježíš nazval Petra tím kamenem nebo tou skálou, na který zbuduje svou církev. Jak dokonalé bylo, že tady tu pasáž o kameni sepisuje ten, který ho sám Ježíš kamenem nebo skálou nazývá. Petr začíná tím, že připomíná Ježíše jako jádro, centrum, jako začátek všeho. On je tím živým kamenem. On je tím úhelným kamenem. On je ten vyvolený a vzácný, ten nejdůležitější prvek celé stavby, se kterým všechno stojí a padá. Jedině díky Ježíši Kristu můžeme být součástí té duchovní stavby i my. Díky společenství s Ježíšem jsou křesťané součástí duchovní stavby živého chrámu, ve kterém Duch Svatý přebývá. Díky neustálému společenství s Kristem, s živým kamenem, se křesťané stávají jemu podobní, živými kameny, který budují ten chrám. Ten kámen je sám o sobě málo užitečný. Teprve spojený s ostatními se stává součástí stavby. Živý kámen má být a má cílem být součástí celku. A ta Petrova myšlenka pak přechází od stavby chrámu, se přesouvá k těm, kdo v tom chrámu pobývají, slouží a chválí Boha. Popisuje jejich odpovědnost jako členů boží duchovní domácnosti, která je dvojí. Uctívat a přinášet duchovní oběti a svědčit a hlásat chválu Bohu. Tady to mi přišlo i hrozně zajímavé z pohledu gramatiky. Jeden z mých učitelů říkal, že gramatika je teologie a proto stojí za to se pořádně zamyslet nad vztahy mezi těmi slovy. Já se o to pokusím. To nejdůležitější slovo v té naší části textu je sloveso stavět nebo budovat. A tady to sloveso je v pasivní formě, což v Novém zákoně častokrát odkazuje k boží aktivitě. Ne vy se budujete, ne vy stavíte, ale vy jste budováni. A tím, že je to v pasivní formě, tak ten pisatel jakoby nevyřčeně tam říká, vy jste Bohem budováni. Bůh z vás staví, Bůh z vás buduje ten duchovní chrám. A pak je tam ještě druhý slovo a to je přicházet. V řečtině je to v participiu, což je velice bohatý a flexibilní tvar slovesa, něco mezi jménem a slovesem, něco mezi přídavným jménem a slovesem. Umí nasát čas, vid, pád, číslo, rod a může se chovat buď jako přídavné jméno, nebo jako příslovečné určení. To participium samo o sobě nemá nějakou formu, ono to nasává tu svoji podobu a ten svůj význam z toho řídícího slovesa. A to řídící sloveso je ta boží aktivita budování. Bůh z vás buduje ten chrám. A tady z tohoto participium nasává svou podobu a říká vy jste budováni. A teď jakým způsobem? Tím, že přicházíte k němu. To participium je takzvaný cirkumstanční participium, který vyjadřuje okolnost, z jakých podmínek se tady to děje. Tím, že přicházíme k Ježíši, tak jsme budováni. Tím, že přicházíte k Ježíši, jste Bohem budováni v duchovní dům. A mluvím o tom takhle, protože spoustě českých překladů tady to uniká. Český ekumenický překlad tam má něco jiného, Bible 21 tam má něco jiného, studijní překlad se tomu blíží asi nejvíc, ale spoustě českých překladů a není jich málo, tak tady ty věci unikají. Mluvím o tom právě proto, že do centra to opět staví Ježíše Krista a jeho dílo a ne lidské úsilí. Není to to, že my se budujeme, protože tak se sejdeme a budeme se budovat a uděláme tady nějakou akci, ale je to tím, že my přicházíme k němu, k tomu živému kameni, tak on nás, ty hromadu kamení, oživuje a staví z nás něco nového, něco krásného, něco, s čím může proměňovat svět. Není to naše budování, ale to boží dílo mezi námi, v nás, skrze nás. Je to to, že Bůh staví chrám. Chrámem ducha se stáváme díky společenství s Ježíšem a ne díky našemu úsilí. A teď uděláme ještě jeden krok dál. A chvilku si odpočíme od gramatiky. Petr posouvá tu metaforu od budování chrámu k těm, kteří v tom chrámu žijou a slouží. Královské kněžstvo, svatý národ, vyvolený lid. Přesouvá se od budování domu k těm, kdo v něm pobývají. A tady ta označení byla vyhrazená pouze Izraelitům. Ale opět nám to připomíná, že Bůh svou náruč otevírá a přijímá další. Všichni, kteří přichází k Ježíši, jsou budováni jako ten národ svatý, jako to královské kněžstvo, jako ten boží lid. Petr těm dvojím vyděděncům řecko-římské společnosti a i pravověrným židům, pohanům, křesťanům z pohanů, zvěstuje nadějnou zprávu. Díky Ježíši a díky víře v něj jste vyvoleným lidem. Protože Bůh vyvolil především Ježíše. A když jste v něm, tak jste vyvolení spolu s ním, nebo spolu vyvolení v něm. Že jste svatým národem, totiž že jste oddělení od světa, určení k nějakému účelu. K tomu, abyste odráželi boží slávu ve světě. Že jste královským kněžstvem. Králové i kněží ve starém zákoně zprostředkovávali lidu vztah s Bohem. Takže úkolem toho božího lidu, toho lidu, který pobývá, nebo který tvoří ten duchovní chrám, který v něm pobývá, je být výkladní skříní toho, jak vypadá život s Bohem. Jak vypadá ten život, do kterého nás Bůh zve. Úkolem kněze je zprostředkovat vztah mezi Bohem a lidmi, přinášet oběti, zachovávat svatost, vyučovat zákon, modlit se a přimlouvat za lidi před Bohem a celkově reprezentovat lidi před Bohem. Podle Petra je to úkolem každého Ježíšova následovníka. Je to úkolem každého z nás a je to úkolem nás jako společenství. A tady nad tím vším se klene záměr vtahovat do životodárného společenství s Bohem další lidi. Okolní národy, naše sousedy, kolegy v práci a dokonce i ty lidi, a v tom byl Ježíš velice důsledný, před kterým bychom si kolikrát ani neodplivili. Zkráceně můžeme říct, že úkolem křesťanů je chválit Boha, ukazovat na něj svým životem a hlásat evangelium. Protože když si dočteme ten verš dál, tak to kněžské společenství má za cíl hlásat boží mocné činy v Ježíši Kristu, který nás vyvádí ze tmy do svého podivuhodného světla. Každý aspekt našeho života by ho měl jak chválit, tak být svědectvím o tom, že život s Bohem stojí za to. Pokud se tady na ty verše podíváme opět optikou gramatiky, tak v nich můžeme vidět to slovo zvěstovat, hlásat, reportovat, sdílet. abyste hlásali, abyste zvěstovali Boží ctnosti, abyste zvěstovali mocné skutky toho, který vás povolal. Ta slova, abyste hlásali, jsou zase překladem nějakého řeckého gramatického jevu, který v novozákonní řečtině vyjadřuje nejistotu, možnost nebo záměr. Něco, co není jisté, ale něco, co je možné. A tady je použit vlastně účelová forma tady toho jevu. To znamená, aby se díky vám dělo to zvěstování, hlásání, reportování, abyste hlásali. Kristus nás činí svým lidem a posílá nás, abychom dosvědčovali jeho vykoupení. Abychom hlásali to, co v nás udělal, to, co mezi námi udělal, to, co skrze nás chce dělat v tomhle světě. Tím, že přicházíme k Ježíši, tak získáváme novou identitu a stáváme se součástí Božího lidu, královského kněžstva a svatého národa, který je povolán k tomu, aby zvěstoval světu mocné skutky toho, který nás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla, který nás vytáhl z otroctví do svobody, z temnoty do světla, ze smrti do života. Tady to všechno se děje jedině díky tomu původnímu, tomu nejdůležitějšímu živému kameni, díky Ježíši. Díky Ježíši totiž můžeme přistupovat před Boha. Můžeme k němu přicházet takový, jaký jsme. Se všemi svými chybami a pády a vrtochy. I když bychom se třeba nejraději občas sami zahrabali a nechali se užírat studem a hanbou a vinou. I když se cítíme pod psa, tak k němu můžeme přicházet. I když jsme právě zgřešili a vůbec se necítíme hodně toho přijít někam poblíž. Boží náruč je v Kristu stále otevřená, stále je dokořán a stále nás zve, abychom přicházeli. Ježíš nás zve, abychom k němu přicházeli, protože jedině tak nás může proměnit, jedině tak nás může naplnit svým duchem, jedině tak nás může zahrnout svou životodárnou přítomností. Jedině když k němu přicházíme, tak z nás může začít budovat ten duchovní dům, ten Boží chrám, ve kterém bude přebývat spolu s námi. Zve nás slovy pojďte dál. Pojďte dál, i když se vám nechce. Pojďte dál, i když se zrovna stydíte. Pojďte dál, i když se na to necítíte. Pojďte dál, i když byste se nejradši předtím hodili do gala, nějakým způsobem si aspoň pro své svědomí odčinili svoje viny a hříchy a zapomenuli na to špatné, co jsme udělali. Pojďte dál, i když vám to vůbec nejde. Pojďte dál i vy, kdo jste k němu nikdy zatím nepřišli. Když se vám zdá, že Bůh nejedná, navzdory tomu, že ho nevnímáte, protože a přestože možná nevíme, kudy dál, jak a co. Když se svět zdá být temný a zkažený a že se na nás všechno sype ze všech stran, tak stále trvá to pozvání, pojďte dál, protože on k nám přišel první. Stal se člověkem, aby nám mohl být na blízku. Vzdal se slávy a moci, aby mohl rozumět slabým a bezmocným. Přijal podobu služebníka a podstoupil smrt, aby nám mohl přinést život. Pojďte dál, protože i dnes vás chce naplnit svou životodárnou přítomností, mocí Ducha Svatého, svým životem. Teprve potom už to nebude naše snaha, co buduje ten chrám, ale bude to on. Pak už výzva k životu, který na Boha ukazuje a který zvěstuje jeho veliké a mocné skutky a to, že nás vyvádí z temnoty do světla, nebude těžká, ani to nebude něco, z čeho budeme mít obavy a strach, protože ona nám bude na blízku. Ta výzva nebude ani děsivá, protože budeme plní jeho životodárné přítomnosti. Ta výzva nebude ani těžká, protože když budeme přetékat duchem, tak nepůjde mlčet o tom, co pro nás udělal. budeme společenstvím zachráněných, kteří jsou živoucím a zvěstujícím svědectvím, který chválí toho, který nás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. A tady to, opět se vrátím na začátek, se děje jedině a pouze a skrze Ježíše Krista. Pojďme dál, pojďme k němu. Ono nás naplní, ono nás promění a pak budeme koukat, co krásného mezi náma, v nás a skrze nás může udělat. Amen.